Tak víte, že postupně probíráme knížku, kterou píšu, která se jmenuje Projekt člověk. A využívám tuto příležitost k tomu, abych si vyjasnil jako myšlenky, dostal zpětnou vazbu od lidí a dostal se vlastně hlouběji do těch témat, protože stále nejsem spokojený s tím, jak se mi to podařilo vyformulovat zatím. Takže prosím o chvilku strpení, věřím, že to bude ale zajímavý a že se dozvíme dobrý a užitečný věci z Bible a od to, jak Bůh vlastně stvořil člověka. Proč ho stvořil? Jak funguje tento svět? A co teda z toho vyplývá pro nás? Lépe porozumět tomu, proč jsme tady, kdo jsme, kdo je Bůh. Věřím, že to jsou otázky, které můžou se zdát jako nějaké filozofování, ale věřím, že mají hluboký praktický vliv na naše každodenní prožívání víry a věcí, do kterých nás Bůh zve a pozval. A tak nejdřív, jako vždycky, si zopakujeme pár věcí z minula, pardon. Takže co jsme probrali posledně? Zatím jsme prošli vlastně těma prvníma kapitolama Bible a minule jsme měli vyprávění o tom, o pádu člověka, že? A tam jsme si řekli, že ten had, který tam je, to je to ten dávný had, ďábel a satan, jak je popsán ve Zjevení 12.19, že je to stvořená bytost, že to není nějaký protibůh nebo antibůh, jako nějaká rovnocenný soupeř Boha, a protože zlo je absence dobra, není to samostatná moc. Nádherně to popisuje Lewis, jestli znáte ty jeho knížky, jako Prosté křesťanství a další věci, Bůh na lavici obžalovaných, Hrady zkušeného ďábla, C.S. Lewis. A v těch jeho myšlenkách, v těch jeho knížkách je jasně a jednoznačně ukázáno vlastně, že to zlo je vlastně něco jako parazitická jako mocnost. Nemá vlastní podstatu, nemá vlastní moc. Vlastně dokáže jenom zkazit to, co existuje. Tím, že to odpojí od zdroje toho obnovujícího zdroje života. Samo od sebe nedokáže nic vytvořit. O ďáblu je vlastně napsáno, že stvořil jedinou věc. Kterou?
Lež.
Správně. Lež. Tak. Taky vidíme, řekli jsme si, že on přichází zvenčí, že? Nevyšel ze zahrady. To znamená z prostoru nepřátelského k životu. A Bůh nezabránil tomu pokušení, protože nám dal svobodu. A taky jsme si podrobně vysvětlili, že to hadovo pokušení nezačíná útokem na pravidlo. Co to znamená? On se nesnaží přimět člověka, aby jedl z toho stromu, nebo snaží, ale ne přímo. Začíná tím, že útočí a zpochybňuje Boží charakter. Myslí to Bůh s váma dobře? To je to jádro toho jeho útoku. Zpochybnění toho našeho pohledu na Boha. Řekli jsme si, že ten strom poznání dobrého a zlého je vlastně starověká hebrejská hádanka. A my nad tím musíme přemýšlet, aby jsme dokázali zjistit, co je tím myšleno. Že? Poznání dobrého a zlého je hebrejský idiom, je ve starém zákoně použit několikrát a vždycky z kontextu vyplývá, že se jedná o nárok samostatně rozhodovat. Jo? O schopnost činit rozhodnutí. A to znamená, když v kontextu celého toho příběhu vidíme, že zatím nebyla primárně touha po informacích, ale po osamostatnění, po autonomii, která byla motivovaná nedůvěrou. Jinými slovy, můžu Bohu věřit, že to se mnou myslí dobře, neměl bych si radši to zjistit sám, jak to je? Neměl bych si to radši sám všechno vyzkoušet, neměl bych to sám všechno poznat, protože já už mu nevěřím. Nevěřím. Nedokážu se spolehnout na jeho slovo. Musím se zajistit sám. Musím sám si zjistit, jak to je. Jo? Ten strom poznání dobrého a zlého je vlastně lidská beznadějná snaha o kontrolu okolností. Že dokážu kontrolovat ty okolnosti, protože už nevěřím, že Bůh je řídí dobře. Tak je musím kontrolovat sám. Jo? Je to způsob, jak získat kontrolu, protože jsem ztratil důvěru. Jo? A to se bude táhnout celým tím příběhem a uvidíme, že to je důležitá věc. Ono to vypadá jako slovíčkaření, zase to vypadá jako nějaké filozofování, ale má to hluboký důsledky. Víme, písmo nám říká, že nedůvěra je kořenem všech hříchů. A to je ten důvod, proč je spasení z víry. Vidíte to? Spasení z víry není nějaké náhodné boží rozhodnutí, že se rozhodl, že tímto způsobem zachrání svět. Víra je vlastně způsob, jak můžeme žít. Je to jediný zdroj života. To znamená, spasení je přechod ze smrti do života. Je žití života, pro kterého jsme byli stvořeni. A žití toho života je možné pouze, pokud věřím Bohu. Jo? Proto je spasení z víry. Takhle jednoduchý to je. Jo? Nedůvěra je kořenem všech hříchů, to uvidíme, to se taky potáhne neustále. Takže ještě se k tomu vrátíme. Představil jsem tam to, čemu říkám režim smrti, protože nemám pro to lepší slovo, když tak mě pomůžete najít lepší popis toho. To znamená, to je způsob existence, kdy jsme jako pořád ještě naživu, ale v podstatě vnitřně umíráme. Vztahy se hroutí. Jo? Jsme obklopeni závistí, strachem, obavami, prostě nenaplněnýma ideálama, prostě pocitem, že náš život nemá smysl a podobně. Je to ty projevy smrti, kdy vlastně ubližujeme sami sobě, nám je ubližováno, necítíme se dobře, necítíme, že náš život má smysl. Něco tomu životu chybí. Jo? To znamená, je to ten režim smrti. To znamená, já to tady mám pocit hanby, strach, skrývání, obviňování, alež. To jsou ty projevy smrti, ne tresty. Když člověk vzal z toho stromu poznání, když se nedokázal důvěřovat Bohu, jo, tak najednou vstupuje do tohoto režimu existence. Je pořád fyzicky naživu. Ale už nežije ten život, pro který byl stvořen. Ještě existuje. Ještě fyzicky existuje. Ale už nežije život, který stojí za to žít. Jo? To je to důležité. Když se vzpomenete na podobenství o marnotratném synu, tam je ten jazyk jasně vidět. Ten syn odejde z domova a tím je mrtvý. Ale on žije. On tam prostě se stará o ty prasata. On by se nejradši s něma najedl z toho koryta. Jo? Jo? To znamená, on stále ještě existuje. Ale nežije život, pro který byl stvořen. A otec o něm říká, byl mrtev a je naživu. Když se vrátil do otcovského domu, tak byl naživu. Když tam nebyl, tak byl mrtev. Jo? To je ten popis toho režimu smrti. A my to známe každý ze své vlastní zkušenosti. Jo? Každý si určitě dovedete, já rozhodně si dovedu vzpomenout na má sobecká rozhodnutí, která jsem učinil, které bych nejradši vzal zpátky a už to nejde. Někomu jsem tím ublížil, něco jsem tím pokazil. Jo? Ale on to nejde vrátit zpátky. Jo? To je ten projev toho režimu smrti. Jo? Sobecké rozhodnutí, narušené vztahy, samozřejmě různé závislosti, to je úplně děsivá věc. Tam je to vidět úplně jasně. Když vidíte někoho člověka, který je na něčem závislý, tak vidíte, jako ta smrt drží v těch spárech. Jak to jeho sobectví, ta jeho žádostivost rozkládá všechno. Rozkládá jeho život, rozkládá jeho rodinu, rozkládá jeho vztahy. Jo? Všude kam přijde, přijde zmar, přijde prostě, jo, zkáza. To je ono, to je ono, to je hřích, žádostivost, smrt, jo? Jo? Plodem hříchu je, jo, mzdou hříchu je smrt. To je ono, to je ten vstup do režimu smrti. A smrt začala v okamžiku toho odpojení od zdroje. Řekli jsme si, že to skrývání v té zahradě bylo vlastně horší, než to první selhání, jo? Protože to fatální bylo odmítnutí návratu. Ne to selhání samo. A Bůh se ptá, kde jsi. A tato otázka jde celou Biblii. Jo? Prorok, skrze proroky se Bůh říká, pojďte ke mně. Jo? Jo? Promluvme si o tom. Jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělí jako sníh. Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Jo? Jo, ve zjevení je napsáno, přijďte, pojďte. Jo? Pojďte. Jo? Bůh se ptá, kde jsi. Jo, pojď, promluvme si o tom. Jo, Adam, ne, já nechci, já se bojím, jo, ta žena, ta za to může, já nic, jo. Jo, to znamená, že Adamovi výmluvy technicky pravdivé, vztahově prázdné. Jo, není tam vidět žádná snaha o návrat. Jo, a u toho všeho ale zazní, proto evangelium, jak se říká, že zaslíbení toho, kdo porazí toho hada, a uprostřed katastrofy tedy zaznívá naděje. Bůh oblékl Adama a Evu, i po pádu tak zůstává otcem. A řekli jsme si podrobně, že vyhnání ze zahrady byla ochrana, ne odplata. Jo? Tady jsou důležité věci pochopit. My lidi jsme zaměření na to fyzicky. Prostě. Jo? Kdy Bůh před potopou říká, člověk je jenom tělo. Já už se nebudu svým duchem o něj jako zabývat. To znamená, on jako kdyby řekl, chovej se jako zvířata, jenom instinktivně, budově. Jo? Jde jim o tělesné věci, o vlastní prospěch, o pohodlí, o potravu, o zajištění, bezpečí, prostě o fyzické věci. Ale nestarají se, o čem je vlastně život. Jo? Jo? My jsme se zpívali jsme o tom, že Bůh obnovuje život. Jo? Jo, žálm kolikátý, 40 to byl? Jo, jo, že on vytáhl z ty jámy. Jo? Jak tě Bůh vytahuje z jámy? Jak? No tím, že ti říká, jak máš žít. Že tě učí žít. Jak tě vytáhne z mizérie tvýho života? Tím, že tě naučí se správně rozhodovat. Že tě posílí, že ti ukáže, že tě motivuje. Jo? Tím tě vytahuje. To znamená, pán Ježíš Satanovi odpoví nejen chlebem živě člověk, ale každým slovem, který vychází z božích úst. To znamená, ten pramen života je o tom, že Bůh nám dává nahlédnout a učí nás, jak žít život tak, aby ten život stál za to vůbec žít. To znamená, nemáme být sobečtí, nemáme lhát, nemáme zabíjet, nemáme závidět, poslední přikázání, že? O tom krásně mluvila Věrka, poslechněte si to, jo? O nesmrtelné teče, bylo kázání v Teši, jo? O závisti, jo? Protože to jsou síly, které tvůj život prostě zničí. A Bůh ti nabízí pomocnou ruku tak, že ti říká, že to nemáš dělat. A proč to nemáš dělat? A jaká je lepší cesta? Učit tě žít život tak, aby ten život stál za to vůbec žít. Jo? A proto Bůh vyhání člověka ze zahrady Edenu a zavezí mu přístupu ke zdroji života. Protože on říká, ty nechceš žít tak, aby tvůj život stál za to. Tebe nezajímá, co ti říkám. Ty se nechceš řídit mými pravidly. Ty mi nevěříš, že ta pravidla jsou pro tebe dobrá. A já nedovolím, abys v tomto stavu žil na věky. Protože bys věčně ničil život sobě i svým blízkým. Jo? Vidíte, jak to, co je za tím vším? Jo? Mě to pořád fascinuje tohle. Neuvěřitelný příběh. Naprosto, to je tak dobře popsaná lidská přirozenost a hlavně příčina všech lidských problémů. Jo? Proto mě to tak fascinuje, jsem se do toho pustil, tak snad to vydržíte se mnou. Jo? Půjdeme teďka k těm dnešním textům konečně. Tak. Budeme číst ze 4. kapitoly a budeme pokračovat v tom příběhu. Teďto chvilku ještě bude takový tíživý, jo? Vydržte to, už tam bude, ale zasvítí, už tam může ta naděje, jo? To znamená 1. Mojžíšova 4.1 až 8. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla, vytvořila se muže s Hospodinem. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar Hospodinu. I Abel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin zhlédl na Abela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Kain splanul velkým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, Proč jsi spanul hněvem? A proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvížen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Důležité. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Takže eskalace. Od nějakých lží a schovávání až k vraždě. Jo? Otázka. Proč Bůh přijal Abelovu oběť a Kainovu ne? Co myslíte? Text to přímo neříká, že? Musíme si to domyslet v kontextu. Nám trošku pomáhá list Židům, kde to komentuje ten autor a říká, že vírou přinesl Abel lepší oběť než Kain. Jo? Ale taky tady vidíme, jsou tady náznaky, kdy Bůh nabízí Kainovi cestu. Což pak nebudeš pozdvížen, budeš-li jednat správně. Jo? To znamená, že na Kainově životě nebylo něco v pořádku. Kain nedělal nějaký věc správně. A autor listu Židům to hodnotí tak, že Abel věřil a Kain ne. Jo? To znamená, v listu Židům je napsáno víru, přinesl Abel Bohu lepší oběť než Kain. Jo? A tady vidíme další věc, že Bůh přichází preventivně ještě než Kain zabije a varuje ho. Už se vám někdy stalo, že jste se rozhodli udělat něco špatného, že jste věděli, že to je špatný a najednou byste cítili takovou tu... Vážně to chceš udělat? Tuky tuk? Opravdu to chceš udělat? Jste to někdy zažili nebo ne? Jo? No já moc krát. Jo? Je to příležitost. Bůh mluví do našich životů. Pořád nám pomáhá. A to je ten zdroj života. Jo? Tady pořád tam trošku nějak je. Jo? Ale Kain hříchu vládnout nedokáže. Hněv je silnější než on. Tady toto je záměr vyopakování. Ty nad ním máš vládnout. Když Bůh stvořil člověka, tak řekl, stvoříme člověka k našemu obrazu, aby panovali. A potom Bůh člověku požehnal, pojďte, množte se, naplňte zemi a panujte. To tam řečený dvakrát. Jo? A poslední věc, která je řečena o člověku, opakuju to často, je a budou s ním královat na věky věku. Je to konec zjevení. To znamená, je to, člověk měl panovat, jenže ztratil vládu nad svým životem. A od té doby je k panování vlastně neschopný. Nemůže panovat. My nemůžeme panovat, protože nedokážeme panovat sami sobě. Tak nemůžeme panovat jiným. Tomu se podrobně věnuju potom v té knižce. Je to o tom, že Pán Ježíš vlastně se obětoval a tak mu byla svěřena vláda. Jo? Ve zjevení Jan pláče, není nikdo hoden vládnout. No nikdo z dějin. Kdo z lidí? No nikdo. Jo? Ale našel se někdo. Našel se beránek, ten zabitý. Jo? A byl jsi zabit a proto můžeš panovat. Jo? Obětoval ses. To tady Bůh ukazuje kvalifikaci pro to, aby si mohl používat jeho moc. Chcete mít moc? Musíte se naučit ovládat sami sebe. Tady já vím, že my pořád hledáme takový ty boční cesty k moci. Správný vyznání. Správný způsob modlitby. Správný, jo, nějakým způsobem manipulace s naší psychikou. Jako, že něčemu uvěříme, pak se to stane. Jo? Pořád hledáme nějaký, jako, takový, jako, uhybný manévr. Jo? A Bible nám ukazuje od samého začátku, že ta cesta je jednoduchá. Máš vládnout nad hříchem. Jediný způsob, kdy nám Bůh zvěří vládu i nad dalšími věcmi. Jo? Takže Kain hříchu vládu nedokáže, to znamená, protože hněv je silnější on, než on. A už jsem to tady opakoval několikrát. že lidé, kteří nedovedou panovat sami sobě, chtějí panovat nad jinými. Jo? A to je problém, že? Nejprve se totiž musíme naučit panovat nad hříchem a žádostivostí a teprve pak můžeme panovat nad světem. To prostě jinak jako nejde. Jo? Nemůžete pustit někoho, kdo neumí ovládat svoje ruce, aby řídil bagr. To prostě jako nejde. Jako, jo? Musíte mít pod kontrolou své motivy, své touhy, své žádosti, svou tělesnost. Teprve potom vás Bůh bude vtahovat k tomu, abyste mohli něco jako někde vládnout. Jo? Že první věc, na kterou měl člověk vládnout, byl nad sebou. A tu schopnost vlády jsme ztratili, že? To je úplně jednoduchý demonstrovat. Jo? Kdo z vás si kdy řekl, že bude jíst méně sladkýho? 2, 3 se přiznali, dobře. 4, 5, 6. No dobrý. A jak se vám to daří? Vidíte? Nemáte život z moci? No nemáte. Vy nedokážete udělat to, co chcete. Pro co jste se rozhodli. Jo? To je banální příklad, prosím vás. Jo? Jsou mnohem tragičtější příklady. Jo? Tady tohle princip. Tak, půjdeme dál. Tohle je opravdu tíživý, jo? Ale projdeme tím. Je to důležitý. Takže budeme pokračovat od 16. do 24. verše v 4. kapitole. Kain odešel od Hospodina a pobýval v zemi Nódu, na východ od Edenu. I poznal Kain svou ženu a ta otěhotněla a porodila Henocha. Pak stavil město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Henocha. Henochovi se narodil Írad splodil Mechujála splodil Metušála, Metušála splodil Lámecha. Lámech si vzal 2 ženy. Jméno jedné bylo Áda a druhé Sila. Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. Jeho bratr se jmenoval Júbal. Ten se stal otcem všech hrajících na liru a flétnu. A Sila ta také porodila Tubal Kaina, kováře všech bronzových a železných nástrojů. Tubal Kainová sestra byla Náma, i řekl Lámech svým ženám. Ádo a Silo, slyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči, neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Jestliže Kain bude pomstěn 7násobně, Lámech 77násobně. A tady je takový obrázek, který jsem si našel a představuje to vlastně vrchol toho spůrného lidství. Jo? A pojďme si to trošku rozebrat, o co tady jde. Vidíme, že Kain buduje civilizaci. Město, jeho potomci, kulturu, techniku. Jenomže civilizace bez Boha. Zvenčí impozantní, ale uvnitř prázdnou. Když si vzpomenete na Kainův příběh, tak on zabil a bál se. Jo? Ale tady vidíme, že Lámech zabíjí a chlubí se. Že to postupuje dál. Ta zkaženost to eskaluje, je to čím dál horší. Roztáčí se ta spirála. Jo? Co bylo u Kaina tragédií, je u Lámecha zábava. On tady zpíval. Jo? On v podstatě si na to složil písničku. A prospěvuje si. Jo? Jak zabil někoho, kdo ho praštil. Nebo neopatrně mu pustil kladivo na nohu. Nebo po něm hodil kámen a udělal mu modřinu. Nebo něco. A on se rozhořil a zabil ho. A chce, aby o tom všichni věděli. Chlubí se tím. Proč asi? Proč? Protože vyhrožuje všem nekonečnou pomstou. Když si vzpomenete na toho Kaina, tak je napsáno, že Bůh mu dložil na něho znamení, aby ho nikdo nezabil. Protože Kain bude pomstěn 7krát. 7krát pomstěn. Jo? A je to o tom, že vlastně to lidství, ztracené od Boha, vzdálené, tu pomstu pořád roztáčí. Tu se roztáčí to kolo ty krevní pomsty. Že každý další kolo je horší než to předchozí. Jo? To znamená, kdokoliv Kainovi ublíží, tak Kainu ublíží 7krát. Protože on si prostě nenechá na sebe šahnout. Jo? On chce šířit strach a v tom hledá bezpečí. Jo? Lámech tady vyhrožuje nekonečnou pomstou a je připraven bezohledně hájit svoje zájmy. A chce, aby to všichni věděli, aby se ho všichni báli, aby mu nikdo neublížil. Jo? Je to takové to pravidlo gengu. Jo? Jo? Gengy v těch strukturách, jo, zločineckých, tam to postavení získávají ti nejvíce bezohlední, protože se jich všichni bojí. A tím si zajišťují své postavení a svoje bezpečí. Jo? A tam to vede, když já nevěřím Bohu, že on se o mě postará, tak se o sebe musím postarat sám. A Lámech si myslel, že na to přišel. Všichni se ho budou bát. Jo? A tady taky vidíme jednu věc, že hřích bez pokání se normalizuje a bez důvěry Boha nic nedrží vrstvu. Vlastně není vůbec žádný, nevíme, kam to dojde až. A uvidíme, že to dojde ještě dál. Že tohle není konec. Že to ještě může být horší. A proto není náhoda, že Ježíš si tato Lámechová slova vypůjčil a úplně je změnil. Převrátil je v pravý opak. Kdy on říká, až 70x 7x si odpouští. Jo? Že Lámech 77x mstí a Ježíš učí 70x 7x odpouštět. Víte, že on chce zvrátit ten vývoj toho. Jo? Tak, půjdeme dál. Ještě to chvilku se bude zhoršovat. Tak, takže 6. kapitola, verše 5-7 před potopou. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla. A že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je na pořád jen zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, a vyhladím člověka, i zvěř, plazy, i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Tak daleko to dospělo. Bůh se už na to nedokázal vůbec dívat. Jo? Potom po potopě máme babylonskou věž, že kapitola 11, 1 až 11. Celá země byla, tady jsem si potrhal jednotu, jo? Pozorujte to vazbu. Jedné řeči a jedněch slov. Jak táhli od východu, nalezli v šineárské zemi plání a tam se usadili. Řekli jeden druhému, nuže, udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cihlu místo kamene a asfalt místo malty. A řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země. A Hospodin se stoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli. Hospodin řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nože sestupme a zmaťme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak, vidíme totální zkázu lidského srdce, jo? Na pořád jenom zlé. Jo? Odpojení od zdroje, jak jsme se o tom už říkali, znamená ztrátu ochranného rámce. Ta důvěra v Boha mě dovolí, že se o sebe nemusím za každou cenu postarat sám. Jo? Když to nemáme, tak není způsob, jak se zajistit, a ty lidi jdou v tom dál a dál a dál a je to čím dál horší. Jo? Pak je ten čeká totální zkáza. Vidíme Babylon jako organizovanou a kolektivní spouru. Bůh rozptýluje lidstvo ne z pomsty, ale z ochrany. A jeho zdůvodnění je pozoruhodné. Jaké to zdůvodnění je? Proč to Bůh udělal? Proč? Co to znamená? Co to znamená? Ano, a budou je moc uskutečnit. Já, když si vzpomenu, když si přemýšlím o těch verších, já nevím, proč mě vždycky vystane na mysl vlastně to nacistické Německo. Sjednocený národ. Jo? Jo? dokázal neuvěřitelné věci. Neuvěřitelné věci. Jo? Ale víme, že to bylo všechno pro zlé. Když se lidé totiž sjednotí, jejich schopnost uskutečňovat své záměry se dramaticky násobí. A taky ne každá jednota je dobrá. My lidé máme takovou představu, jo, že když budeme jednotní, že to bude lepší. Ale to jenom v tom případě, že se sjednotíme pod Kristový prapor. Jinak ne. Jinak ta jednota vlastně znásobí potenciál toho zlého. Jo? A ještě na to narazíme několikrát, jak půjdu tím příběhem, my uvidíme, že ďábel, protože je stvořená bytost, tak je omezený, má omezené zdroje. A proto musí vytvářet lidské struktury. Jo? Protože on nedokáže se věnovat každému člověku, jak to říct, to jsem řekl špatně, ale on nemá dost prostředků. Jo? On proto musí koncentrovat a budovat ty struktury. Jo? A k tomu se dostaneme až o hodně později. To znamená, nesvatá jednota je mocná a teď se zamysleme, co teprve ta svatá? Co teprve ta svatá jednota? Jo? Tomu jsme se hodně věnovali ve druhé části. Jo? Že Bůh stvořil každýho tak, že každý mu dal jiný kousek svého bohatství. Aby jsme se navzájem obohacovali, aby jsme se navzájem budovali, obdarovávali a navzájem spolupracovali na jeho díle. Bůh zamýšlel lidstvo jako sílu, která dokáže proměnit celou planetu v ráj. Jo? To byl jeho záměr. A tenhle ohromný potenciál do člověka vložil. A ten potenciál se odemyká v té jednotě. Jo? Jo? A taky tady vidíme, že srdce je důležitější než moc. Bůh připravil tady lidi o moc, aby umožnil prostě pracovat na jejich srdci. Jo? Tak. A teď už začneme konečně vidět záblesky ty naděje. Ten obrázek, to je jakýsi mototýní knížky, jo? Kde to jsme jakože my. A tady můžeme vidět Ježíše, nebo našeho nebeského Otce, to už není důležité. A vidíme v té hrozné temnotě, jak to lidstvo jde vlastně od děsivého ještě horšímu a ještě strašnějšímu, jo, kdy Bůh zasahuje neustále, tak tady vidíme, že tady všude prosítají paprsky naděje v tom textu. Jo? To znamená nejdřív Genesis 4.26. A Šétovi také jemu se narodil syn a dal mu jméno Enoš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Ale, jo, třetí generace, jo, nebo druhá vlastně. 5.22.24. Po splození Metušálecha schodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Henochových dnů bylo 365 let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Tomu se ještě vrátím, to je velmi důležité. Genesis 6, 8 až 9, ale Noé nalezl milost v Hospodinových očích. A to pokračuje, Noé chodil s Bohem. Tím to končí. Jo, ten devátý verš. Noé chodil s Bohem. Henoch chodil s Bohem, Noé chodil s Bohem. A po potopě říká Bůh Noému a jeho rodině. Pak Bůh požehnal Noého a jeho syny a řekl, ploďte a množte se a naplňte zemi. To znamená, to je přesně to, co řekl Bůh člověku, když ho stvořil. Jo, Kaden? Jo? Začíná znovu. Znovu. Jo? To se, záměr se nezmění. Takže, vidíme celý ten příběh, jo? A vidíme, že v každém kroku Bůh přichází, protože on se nikdy nevzdá svých dětí. Vidíme tady tyhle sty, jo, žádné velké úspěchy, snad kromě Noého, protože Noé udělal ohromující stavbu, udělal tu arku, jo, ale viděli jsme, že jo, ty Kainovy děti, jo, ty ohromné úspěchy, jo, ale měli společnou jednu věc, tyhle sty lidičky. Henoch chodil s Bohem, jo, a žil s ním naplno. Noé chodil s Bohem. To znamená, žil s ním všechno. Procházel dnem za dnem jeho přítomnosti. A Bůh si toho tak cenil, že ho nenechal projít tou branou smrti a vzal ho přímo k sobě. Jako kdyby ho vtáhl přes tý cheruby do ty zahrady Kadenu. Jo? Rozumíte symbolice. On našel tu cestu. On zjistil, jak, o čem to je. On začal chodit s Bohem. Chodil s Bohem. Jo? Noé chodil s Bohem a byl zachráněn, protože zůstal ve vztahu s Bohem. A jo, po potopě Bůh říká stejná slova jako Genesis a nikdy to s člověkem vlastně nevzdál. A dál půjdeme na úplně nový začátek, že? O 12. kapitole, kde budeme se číst o Abrahamovi. Takže 12. kapitola, verše 1 až 3, ne 11 až 3, 1 až 3. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu budoucí čas. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým. A buď požehnáním, požehnám tě, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě propíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. A máme to tak zase. Zase máme globální výzvu. Jo? A potom tady máme extrémně důležitý verš, jo? 15. kapitola, verš 5 až 6. A vyvedl ho ven a řekl, jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy. Budeš-li je moci spočítat. A řekl mu, tak bude tvé potomstvo. I uvěřil Abraham Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost. Takže tady vidíme všechny čeledi země, to znamená, to je ta globální vize jako v Edenu, že to je o celém lidstvu. Odejdi je výzva k důvěře. Bůh neříká kam, jen, že bude s ním. Vidíte to? Do země, kterou ti ukážu. Já ti ji ukážu. Jdi a já ti ukážu tu zemi. Jo? To je výzva k důvěře. Abraham nevěděl kam, ale věděl, že Bůh bude s ním. To je protiklad stromu poznání. Strom poznání je, nevěřím Bohu, zjistím si to sám. Abraham, nevím, co bude, ale vím, že Bůh bude se mnou. Jo? Strom poznání je snaha o kontrolu okolností, která pramení z nedůvěry. Abraham je příkladem těch, kteří díky své víře dokážou unést tu nejistotu. To znamená, víra je vlastně způsob, jak přijmout nejistotu. Víra je nejistota, je základ každého vztahu. Já se otevírám druhému a tím se vůči němu činím zranitelným, protože mu věřím. A vydávám se, jakým způsobem mu v šanc, jo? Do určitý míry. Jo? Je to nejistota. A když já chci někomu důvěřovat, tak musím přijmout nejistotu, protože mu předávám část svého života. Dávám mu moc nad svým životem. A to znamená, že jsem ochoten přijmout nejistotu. Strom poznání je odmítnutí nejistoty. Já si to zjistím sám. Jo? Abraham ukazuje opačnou cestu. Říká, já jsem ochoten přijmout nejistotu, protože věřím tobě. Já se spolehnu na tvý slovo. Jo? A tak já přijmu nejistotu. A jdu do nejistoty. A to je víra. To je definice víry. To je víra. Víra není absolutní mentální přesvědčení, prostor jakýchkoliv pochybností. Naopak. Víra je, že někomu věřím natolik, že jsem ochoten prostě ty nejistoty prostě přijmout. Vidíte to? Jo? Jo? Tak jsem řekl, Abraham je opak stromu poznání. Had nabízel zdánlivou jistotu kontroly. Jo? Budete to vědět, jestli to myslí dobře. Jo? Vyzkoušejte si to. No tak teďka si to zkoušíme. Teď si to právě zkoušíme. Jo? Jaký to je? Jo? A můžeme se rozhodnout. Tak. Abraham přijal nejistotu důvěry. Neví kam, ale ví s kým. A na tomto verši apoštol Pavel staví celé spasení z víry, že? Je to Římanů 4. kapitola, Galským 3. A ukazuje, že to není žádný nový vynález, ale je to princip platný od samého začátku. Nikdy to nebylo jinak a nikdy to ani jinak nebude. Důvěra, nebo víra, jako důvěra je jediný zdroj života. A proto je to cesta ke spáse. Není v tom žádná záhada. Takhle jednoduché to je. A nemůže to být jinak. Jo? To znamená, spasení je návrat k životu s Bohem, pro který jsme byli stvořeni. A to se děje skrze víru, skrze důvěru. Protože já přijímám jeho rady. On odmítá mě nutit k něčemu. On mě nutit nebude. Takže já si můžu vybrat život nebo smrt. Jo? A vybrat si život znamená poslouchat jeho. Jo? A příčina pádu a hříchu je nedůvěra, že? Například Jan 16:9, jo? Kdy Pán Ježíš mluví o Duchu svatém a říká, že podá se tu důkaz o tom, co je hřích a tak dále. No? A říká, hřích je to, že ve mě nevěří. Hřích je to, že ve mě nevěří. A jinde apoštol Pavel říká, cokoliv není z víry je hřích. Jo? Je to prostě, jo, ta víra je jediný způsob, jak čerpat Boží život. Jo? Nejdřív pro náš vnitřní život, pro náš charakter, pro naše chování, pro naše přemýšlení. A když to začneme dělat, tak mu řekne, aha, má smysl, aby ten člověk žil na věky, protože on žije život, on se rozhodl žít život, který stojí za to žít. On se rozhodl žít život, na který já se můžu dívat, se kterým já, na kterým já můžu mít účast, který já můžu žít s ním, ne se věčně trápit, že si ničí život, že si ublížuje, že ublížuje druhým. Jo? A? Je to tam. Jo? Nedává smysl podle mě. Jo? Jo? A proto starý zákon končí, že proroci a tak dále, výhled do budoucna. Já už to už půjdu rychle, to znamená, nebudu to ani číst celý. Jeremiáš 31 až 31, 34, kde se píše o nové smlouvě a o novém srdci. Jo? Kde se zapíšou ty boží zákony na naše srdce. Jo? Jo? Ezechiel 36, 26 až 27, nový srdce. Jo, Joel, novýho ducha, dostanete ducha, budu ve vás přebývat. Jo? Zase se to všechno sjednotí. Budu přebývat uprostřed vás, uvnitř vás. Jo? Začnete znovu dýchat, začnete znovu žít, začnete znovu jako přijímat ty moje zákony a váš život se bude proměňovat a nakonec toho všeho vzkříším vaše tělo. A to znamená, uprostřed selhání Izraele a těch těžkých věcí zazývají ty hlasy proroků, kteří říkají, já to není konec. Bůh má plán a ten je mnohem dál, než jsou pravidla a zákon. Proto spasení nikdy nemůže být z pravidel. Nikdy nemůže si je zasloužit, to nejde. Jo? To dítě se nenavrátí domů tím, že v té cizině se začne chovat dobře. To se navrátí domů jenom tím, že přijde domů. Jo? Rozumíte tomu? Jako není. Jako návrat domů znamená prostě návrat domů. Neznamená to poslouchat nějaká pravidla, řídit se nějakými zákony. To není návrat domů. To jsou vnější věci. Může o vnitřní život. Jo? Jo? To je prostě, jo? To je ten problém. Jo? Jo? Celý starý zákon nás tak učí jednu lekci, že vnější řešení nestačí. Potopa byla vnější zásah a člověk se nezměnil. Zákon představoval soubor vnějších pravidel, no a člověk je nedodržel. Jo? Spasení nemůže být poslušnost. Z poslušnosti není život. Život je z důvěry. Ze společenství. Jo? Jo, rozumíte tomu? To znamená, problém člověka je vnitřní. Kamenné srdce, narušená důvěra a odpojení od zdroje. A proto i řešení musí být vnitřní. Nové srdce, nový duch, boží zákon vepsaný do nitra. Jo? Napojení na zdroj skrze důvěru. A to je víra. A to je úvod pro další kapitolu, kde budeme probírat toho, kdo to na to je. Tak. Takže závěrečné shrnutí. Řekli jsme si, že zlo eskaluje, protože ochranný rámec důvěry je pryč a zlo se zrychluje. Ne proto, že je nějak silný, ale protože mu nic nestojí v cestě. Nic. Protože není, jak se zajistit. Jo? Nic ho nebrzdí. Nejsou pravidla. Kain, první vražda, Ale Bůh přichází preventivně, varuje a nabízí cestu zpět a říká mu, že ty nad tím máš vládnout. A je to ozvěna z poslání z Genesis 1.28. Odláme Babylonu, jsme si řekli, že hřích bez pokání se normalizuje, eskaluje, prohlubuje. Potopa nezmění lidský srdce. Babylon, organizovaná spoura celé civilizace, ale zároveň odhalení téměř neomezeného potenciálu v jednotě. A co teprve svatá jednota? No, na to má celou jednu kapitolu potom. Tak, uprostřed sestupné spirály Henoch a Noé chodili s Bohem a vidíme, že princip víry existoval v boží rodině od samého počátku. A mluvili jsme o Abrahamovi jako o novém začátku, protože on vyšel, ačkoliv věděl, kam jde. Židům 11.8. Nevěděl, kam jde, ale šel. Jako protipól ke stromu poznání. Jo? To znamená, uvěřil Hospodinu, Adam nedůvěřoval a padl, Abraham důvěřuje a je ospravedlněn. A taky jsme si řekli, že Izrael nevznikl pro sebe, ale pro svět. Stejně jako církev. No? A pak jsme si připomněli prorocká zaslíbení, že Bůh se s ním nesmířil a hledá vnitřní řešení. A je tak ten Ezechiel, Jeremiáš a Joel. Tak, vnější řešení totiž nestačí, řešení musí být vnitřní. Nové srdce, nový duch, boží zákon vepsaný do nitra a napojení opětovná důvěra Bohu. A proto je spasení z víry. A pouze z víry. Tak, a to je ode mě všechno.